Yoani ya liboso, mokapo ya minei.
Bandeko na ngai ya bolingo. Bondimela bato nyonso te, kasi bomeka bango liboso mpo na koyeba soki molimo oyo bazali na yango ewuti na Nzambe. Pamba te basakoli mingi ya lokuta basili kopanzana na mokili. Tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Moto nyonso oyo andimaka ete Yesu Kristo akomaki penza moto lokola biso, ye nde azali na molimo oyo ewuti na Nzambe. Kasi moto nyonso oyo akamati Yesu na ndenge wana te, ye nde azali na molimo ya Nzambe te. Azali na molimo oyo ewuti na monguna ya Kristo. Boyokaki ete alingaki koya, pe sikoyo asi ayei kala awa na mokili. Kasi bino, bana na ngai, bozali bato ya Nzambe pe bosi bolongi basakoli wana ya lokuta, pamba te molimo oyo azali na mitema na bino aleki milimo wana ezali na bato mosusu ya mokili. Basakoli ya lokuta bazali bato ya mokili. Yango wana basakolaka makambo ya mokili pe bato mosusu ya mokili bayokelaka bango. Kasi biso tozali bato ya Nzambe. Moto oyo ayebi Nzambe ayokelaka biso, kasi oyo azali moto ya Nzambe te, ayokelaka biso te. Boye toyebi ete molimo ya Nzambe na molimo ya lokuta ekeseni. Bandeko na ngai ya bolingo. Tolingana, pamba te bolingo ya solo ewutaka na Nzambe. Moto oyo alingaka baninga azali mwana ya Nzambe pe ayebi Nzambe. Moto oyo alingaka baninga te, ayebi Nzambe te. Po Nzambe azali moto ya bolingo. Nzambe alakisaki biso bolingo na ye na ndenge oyo. Atindaki mwana na ye se moko awa na mokili, po ete tozala na bomoi na lisalisi na ye. Na ndenge oyo toyebi eloko babengaka bolingo. Ezali te ete biso bato tolingaki Nzambe, kasi ye moto alingaka biso, pe alakisaki bolingo yango tango atindelaki biso mwana na ye ete akufa po na kolongola masumu na biso. Bandeko na ngai ya bolingo. Soki Nzambe asili kolinga biso mingi boye, biso pe tosengeli kolingana. Ata moto moko te asili komona Nzambe, kasi soki biso bato tolingani, Nzambe akozala elongo na biso pe mitema na biso etondi mpo na bolingo na ye. Toyebi ete tozali elongo na Nzambe pe ye azali elongo na biso, po asi apesi biso molimo na ye. Tomonaki makambo yango pe toyebisaki baninga ete tata atindaki mwana na ye mpo na kobikisa bato ya mokili. Moto nyonso oyo andimaka ete Yesu azali mwana ya Nzambe, Nzambe azali elongo na ye, pe ye azali elongo na Nzambe. Bongo biso moko toyebi, pe tondimaka ete Nzambe alingaka biso. Nzambe azali moto ya bolingo. Moto nyonso oyo azali na bolingo na motema, azali elongo na Nzambe, pe Nzambe azali elongo na ye. Nzambe akokisaka bolingo wana ezali na mitema na biso po tozala na molende, mokolo ye akosambisa bato, pamba te bomoi na biso ekokani na oyo ya Yesu Kristo awa na se. Moto oyo Nzambe alingaka, abangaka te po bolingo ya solo elongolaka makanisi ya kobanga. Bongo moto oyo abangaka, elakisi ete azali kozela etumbu pe bolingo na ye ekoki naino te. Biso tozali na bolingo pamba te Nzambe alingaka biso liboso. Soki moto alobi, nalingaka Nzambe, pe ayinaka ndeko na ye, azali moto ya lokuta. Po moto oyo amonaka ndeko na ye na miso, kasi alingaka ye te, ndenge nini akoki kolinga Nzambe oyo ye amoni naino te? Mobeko Kristo apesaki biso yango oyo. Moto oyo alingaka Nzambe asengeli kolinga pe ndeko na ye.